drumul spre casă.
Acolo, sub apă aflându-se, și-a ținut respirația ca să nu înghită apă. Și simțea, el se ruga lui Dumnezeu și știa, atâta spune, am pățit ca și Johnny. Și se ruga Domnului să-l salveze. Și la un moment dat a trecut destul de mult timp pentru o scenă de genul ăsta, deci, când trebuie să răsufli. Și s-a trezit cu un pescar care a venit, a văzut sânge pe apă și l-a scos la suprafață, dar nu mai mișca.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Drumul spre Casă, o emisiune care caută să aducă înaintea dumneavoastră mărturia unor vieți atinse de Dumnezeu, oameni care l-au cunoscut și l-au experimentat pe Domnul Cerului și al Pământului. Împreună cu noi și de această dată este doamna Elena Hanusiac din Suceava. Bine ați venit în studio, doamna
Elena. Mulțumesc, bine v-am găsit.
Vă readuc aminte că s-a născut în 1955, are 6 copii. Unul dintre ei este o persoană cu dizabilități și ne va spune în episodul de astăzi mai multe despre încercările prin care dânsa a trecut. Vă aduc aminte, în episodul trecut ne-a istorisit cum, elevă fiind, a experimentat ajutorul Domnului în liceu, măcar că era o fată simplă, venită de la țară, la oraș, dar n-a fost singură. Dumnezeu a fost de partea ei atunci când profesorii au fost, poate, împotrivă. Am înțeles episodul trecut că ați avut o copilărie nu chiar simplă, dar ați văzut mâna Domnului ajutându-vă. Tatăl dumneavoastră, de asemenea, care fusese un om necredincios timp de 70 de ani, s-a întors la 70 de ani la pocăință și încă 19 ani l-a slujit pe Dumnezeu cu bucurie. Da. Au fost binecuvântări pe care le-ați văzut mereu în viața dumneavoastră. Au venit și necazurile mai mari, mai târziu. Ce s-a întâmplat?
Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să continui să vă spun, imediat au început problemele după ce m-am căsătorit, pentru că am lucrat, m-am transferat de aici, de la fabrica asta de la țară, în oraș, în Suceava, și acolo n-a fost simplu, a fost întreprinderea asta de fire artificiale care era plină de noxe. M-am îmbolnăvit profesional, așa cum v-am spus, am dobândit diabetul ăsta, copiii au fost și au început un pic să se îngreuneze situația și...
Nu aveați voie să aveți copii, probabil, nu?
Nu.
Pe fondul diabetului.
Nu am avut voie, așa este. Am purtat frica lui Dumnezeu și totdeauna cu reverență față de Dumnezeu am respectat cuvântul Domnului și din punctul ăsta de vedere, mă rog,
prin credință ați decis totuși
prin credință am decis să avem copii. Și a fost frumos. Cât copiii au fost mici, v-am mai spus când ne-am întâlnit ulterior și lucrul ăsta că mergeam împreună cu frați care erau evangheliști și îl slăveam pe Domnul să
mergeați
ducem...
în misiune, ca familie?
Ca familie,
ce
da.
Ce frumos!
Și o spun pentru slava lui Dumnezeu lucrul ăsta și... I-am învățat pe copii să nu le fie rușine și să o facă pentru Domnul. De mici am învățat poezii, cântări, să lucreze ca pentru Domnul și doar pentru slava Lui, să fie mici în ochii lor, să nu se mândrească. Totdeauna când erau mici le spuneam lucrul ăsta că este foarte important ca să știe, să nu-și asume lor vreun merit și așa am continuat să lucrăm cât timp Dumnezeu a deschis uși, posibilități de mers
în misiune.
În misiune, da. Și Emil, băiatul nostru cel mai mare, era deja în clasa noua. Eu n-am mai făcut servici din 86, iar încercarea care a venit în casa noastră a venit în 93. Era în clasa nouă la liceul Logos, liceul creștin Logos din Timișoara și așa după cum v-am mai spus că am primit felicitări din partea școlii, din partea fratelui director Ghiță Cătană, A fost un copil cu minte și abil, nu că e copilul nostru, dar a învățat bine, a terminat atunci cu 9,62 media și a învățat, a continuat, că de fapt el acasă, la Dănil, a învățat la chitară, la orgă, să cânte, să-L slăvească pe Dumnezeu. Și când a venit pe 14 iunie în vacanță, în ziua respectivă, ori pe 14, ori pe 15, murise un văr de-a lui mama, care a fost un om bogat din sat și care n-a vrut să se pocăiască nicicum. Și în urmă cu aproximativ, poate până în 10 luni, Dumnezeu l-a cercetat și a acceptat pocăința, a primit cuvântul lui Dumnezeu, a fost botezat și Dumnezeu nu l-a îngăduit să rămână prea mult în viață, pentru că îi știa probabil viitorul mai bine decât noi sau el personal, care și-ar fi dorit să mai trăiască.
Și ca să nu se piardă?
Și ca să nu se piardă.
L-a luat la el.
Da. Și atunci, în ziua mormântării, mama mea a făcut prima pareză. Tatăl era deja plecat la Domnul în 91 și asta s-a întâmplat în iunie 93. Acolo, la mormânt, a făcut prima pareză și Emil, de supărare, pentru că mama l-a iubit mult pe, fac o paranteză, pe vărul ei, și de bucurie că s-a întors, a plâns, dar și de supărare de ceea ce s-a întâmplat la cimitir. Oamenii n-au vrut să-l mormânteze acolo unde era groapa făcută și s-a făcut așa o dezbinare, cumva, publică. Și
n-au vrut să-l mormânteze? De ce?
Din cauza că s-a pocăit. El a fost un om foarte bogat și, mă rog, i-a cumpărat preotului hainele preoțești și sfeșnic, da, și covoare și câte, și avea doi copii nepocăiți. Lumea n-a vrut să-l primească în mijlocul lor, acolo la ortodox, și a vrut să-l trimeată numai decât în groapa cailor, cum zic ei, că de fapt era un loc un pic mai așa, mai nepus la punct, care l-au oferit pocăiților să fie îngropați, știți? Și mama cumva s-a întristat și a făcut pareza aceea. Și Emil, mi-aduc aminte, când a văzut toată scena asta, zice: mami, eu cred că Dumnezeu e aici și cred că Dumnezeu o poate vindeca pe bunica. El a fost crescut de mama mea și ținea foarte mult la ea. Știu că am luat-o în brațe și am dus-o acasă, în satul nostru, că acolo s-a întâmplat acțiunea asta. Și ne-am plecat pe genunchi, am pus-o pe mama în pat și ne-am plecat pe genunchi și slăvit să fie Dumnezeu, că atunci a răspuns pe loc la rugăciune și Emil atât era de bucuros, copilul nostru, că Dumnezeu s-a îndurat și i-a redat-o pe bunica lui. Deci a mers, n-a mai avut absolut
Slavă
nimic,
dar
slăvit să fie Dumnezeu. A fost o experiență, poate, prima pentru el, ca și copil plecat de parte.
S-a implicat în rugăciune, da, și și-a dorit mult.
Și-a dorit mult vindecarea bunicii. Și imediat, la o lună și jumătate, deci după 15 iunie, pe 31 iulie, el a stat acasă, n-a mai mers la țară și, fiind crescut la țară, purta dorința asta să se întâlnească cu verii, cu rudele de acolo. Și mama locuia împreună cu noi la apartament, am luat-o ca să nu rămână singură. Și el s-a cerut să meargă în casa părintească, chiar dacă nu era locuită, nu mai era nimeni acolo, să meargă până la veri, la rude, și o zis că nu este frică să doarmă, că el o să meargă și chiar poate o să doarmă la altcineva. Zice: mami, îmi pun eu ceva de aleguri și o să plec la bunica, dacă îmi permiteți voi. Și am dat voie să plece. Fac o paranteză, dacă n-ar fi fost lucrarea lui Dumnezeu, acele două mașini care erau în barieră când el a ajuns cu trenul în gară, în haltă, că e un sat cu haltă, nu-i gară mare, ar fi putut fi depășit calea ferată, să fie plecate spre râu, sau că el n-a mers cu intenția să meargă la râu. Știți, el a mers cu intenția să urce spre sat, dar acolo în barieră a întâlnit două mașini cu rudele mele, care mergeau să-și facă baie ei însă și copiilor, aveau copii mici. Uh-huh. No, și când l-au văzut, pentru că el a fost familiarizat cu ei și, mă rog, i-a fost dor, l-au luat la râu să facă baie, l-au luat și pe el în mașină. Și în jumătate de oră s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Deci s-a aruncat în râu să facă baie și a venit cu capul de o stâncă și, fiindcă era mai slăbuț, nu a asimilat calciu în organism suficient. Știu că din timpul sarcinii am avut probleme mai așa cu de genul ăsta, că nu asimilam nici eu. L-a afectat foarte mult, deci eu a secționat coloana, deci a avut transecțiune medulară sau tetraplegie. V-am spus că și Johnny Erickson, deja copilul nostru citise cartea asta, broșura asta frumoasă care circula pe vremea când era el copil.
Și a pățit exact și ca și exact Johnny.
Exact, da? Ca și Johnny a pățit și Emil, da.
Și acolo sub apă aflându-se, ce a făcut?
Acolo sub apă aflându-se, a tras, nu știu cum, nu știu să vă explic eu prea bine, dar știu că și-a ținut respirația ca să nu înghită apă, știți? Și simțea, el se ruga lui Dumnezeu și știa, atâta spune, am pățit ca și Johnny. Și se ruga Domnului să-l salveze. Și la un moment dat a trecut destul de mult timp pentru o scenă de genul ăsta, deci când trebuie să răsufli. Și s-a trezit cu un pescar care a venit, a văzut sânge pe apă. El când a venit la suprafață, capul când era aici spart, deci leziunea respectivă, a lăsat sânge pe apă și a văzut, zice, măi, e ceva cu băiatul ăsta și imediat a sărit și l-a scos la suprafață, dar nu mai mișca, nu era, deci ei n-au știut, l-au dus cu mașina în Suceava la spital și verii mei au venit la mine. I-am fost șocată că a intrat în slip, în apartament, ud pe cap și în slip, zice, ce-i Cristi, ce s-a întâmplat? Zice, trebuie să vă îmbrăcați să veniți până la spital. Zic, dar unde e Emil? S-a întâmplat ceva cu Emil? Că el nu s-a dus. Te văd, de ce ești în slip? Nu puteam să-mi explic. Și el zice, da, zice, s-a aruncat în râu și i-a crăpat țeasta capului și e la spital, îl coase acum acolo, dar nu mi-au spus realitatea chiar așa în totalitate. Și apoi m-am dus, am încercat să fiu tare și când am ajuns la spital, era pus pe o targă și copilul Emil zice, mami, să știi că eu am pățit ca și Johnny. Zic, cum Emil, tu nu miști? Nu, mami, că nu poți să miști nici capul, nici mâinile, nici picioarele. Nu, n-a fost simplu, dar mi-am adus aminte imediat că Dumnezeu v-a spus că ne-a vorbit. Ne-am îmbărcat odată două mașini și ne-am dus undeva la o soră, o luagă, să o vizităm. N-am știut că are darul prorociei sau...
Asta a fost înainte de experiența cu Emil.
Înainte de experiența asta. Și Dumnezeu mi-a amintit că atunci sora respectivă m-a văzut într-o vedenie cu o povară toată din cap până pământ, toată era împlânsă și abia când s-a apropiat Dumnezeu de mine și mi-a ridicat povara, am început să vărs tot atâtea de lacrimi de bucurie pe cât au fost cele de întristare. Și mi-am adus aminte, Doamne, eu m-am gândit că o fi cu mama, că paralizase, cum v-am spus, și a revenit și mă gândeam, poate Dumnezeu îngăduie din nou. Dar nici de cum nu m-am gândit să-mi iai tu, Doamne, întâiul meu născut. A fost o durere cumplită, că a fost un copil bun și temător de Dumnezeu și cu minte, capabil. Nu, cânta, avea 5 anișori și el cânta cântări la chitară. Ca orice familie, ca orice părinte, poate îți pui speranța în copil, poate. Dar am încercat să accept pas cu pas. Doamne, Tu ai vorbit, Tu știi pe unde trebuie să trecem. L-am sunat pe soțul meu și am călătorit împreună la Iași. Ne-au trimis imediat la Iași. Și acolo am parcurs multe, multe etape care poate să cu nonsens decât aș putea să amintesc că Dumnezeu nu ne-a lăsat nicio clipă fără o mărturie a Lui și fără o mângâiere a Lui personală. Deci așa a condus Dumnezeu chiar și acolo toate lucrurile, încât n-am avut decât să spun: stai cu minte în barca Domnului, că El o vâslește.
Ați spus față de dumneavoastră?
Față de mine.
Da.
Față de mine. Scuze că poate n-am fost explicită. Multă rugăciune a fost nevoie și Dumnezeu a rânduit să ne dea un salon de rezervă, mie și lui Titi. Deci eu, Emil și Titi e Sabiholar.
Despre acolo care aș vrea să mai spuneți câteva cuvinte pentru ca ascultătorii să își aducă aminte că ați spus ceva despre el în episodul trecut.
Da. La 5 zile după ce Emil s-a accidentat, m-am trezit în reanimare, că o lună și jumătate am stat în reanimarea din Iași cu Emil. Acolo n-am închis niciun ochi, nici ziua, nici noaptea. Dumnezeu mi-a dat multă putere ca să fac față primei faze de suferință și a venit și Titi acolo. Deci exact prin aceeași aruncătură de not s-a accidentat și el. Am primit un salon de rezervă unde puteam să îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu. Și a fost foarte important. Puteam să mă descarc eu personal înaintea Domnului și puteam să cer putere de la Dumnezeu. Pentru că în spital știți cum este, fiind înconjurat de bolnavi, era faza de început a bolii și dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit salonul ăsta de rezervă, poate ar fi fost mult mai greu să mă fi trezit dintr-o dată într-un salon cu 10 sau 12 paturi și cu încă 12 persoane ca și însoțitori. Și ești tulburat.
Da, nu mai poți să stai să te rogi așa, nu mai poți să-ți vezi șamarul înainte.
Și atunci Dumnezeu a îngăduit momentul ăsta așa oportun pentru perioada respectivă și a făcut lucruri mari Dumnezeu. Atunci l-a cercetat și pe Titi, pentru că nu am avut rușine, ne rugam și cântam Domnului. Și el asculta mereu și vedea, probabil, cred că vedea nădejdea cu care ne manifestam, nu că ne lăudam noi, dar era o nădejde, într-așa o încercare, totuși Dumnezeu ne însoțea cu încrederea în el. Și cred că Dumnezeu l-a cercetat și l-a convins că trebuie să facă și el pași spre mântuire. Și să văd cu ce să mai continui.
Ați spus despre Dumnezeu că El și-a arătat și credincioșia, v-a purtat de grijă, dar a adus mereu și câte o mângâiere acolo unde a fost suferința mai mare.
Să vă spun, prima experiență în spital. Când medicii mi-au spus să-l iau acasă, că în 10 zile va muri, să mă pregătesc de mormântare, că ei n-au medicație, că ei n-au nimic și n-are rost să mă mai chinui, să cred că va avea copilul nostru o șansă sau ceva. Dumnezeu a trimis niște frați francezi în biserica unde era membru fratele meu în Iași. A fost un lucru extraordinar care l-am simțit că vine de la Dumnezeu. Și au venit să fratele meu, participând la program, s-a dus la urmă și a vorbit cu echipa de frați și cu fratele păstor și l-a întrebat pe fratele păstor dacă au un obiectiv special spre care sunt îndreptați frații să viziteze. Și a explicat fratelui păstor, uite-te ce s-a întâmplat, sora mea este de câteva zile internată, a intervenit o problemă cu copilul, nepotul meu și așa. Dacă frații n-au un spital special care vor să-l viziteze, eu aș dori, dacă ar vrea, să vizităm împreună spitalul de neurochirurgie din Iași. La care frații au spus ok. Ei n-aveau un spital anume care să-l viziteze și au vizitat întreg spitalul și au ajuns și la noi. Și imediat au luat legătura cu directorul spitalului, care a fost foarte dur și a zis să-mi iau copilul să merg acasă.
Ei erau și medici printre ei?
Erau și medici, frate Radu. Asta a fost minunat. Cea mai mare pentru momentul respectiv, care a fost așa de greu. Și când s-au dus la directorul spitalului și au discutat cu dumnealui, i-au spus, zice, uite, noi am venit, n-am venit special pentru spitalul dumneavoastră, dar Dumnezeu, pentru că erau creștini, copiii Domnului, Dumnezeu ne-a călăuzit pașii aici, avem aici un copil a unei surori de-a noastră de credință, deci e foarte deschiși, și am venit să vă aducem niște daruri, niște ustensile medicale, paturi, saltele și să vă rugăm frumos să aveți grijă de acest băiat. Deci a fost primul pas al lui Dumnezeu când ei au spus că n-au medicamente, n-au medicații, n-au. Să mă gândesc foarte scurt și rapid ca să plec acasă. La care directorul foarte încântat că va primi multe lucruri, nu că va putea el să facă ceva mult pentru cazul copilului nostru, da, pentru că era și un caz deosebit de greu și așa. A acceptat cu bunăvoință și era tot vesel și așa. Toate lucrurile s-au derulat bine până când m-am dus să cer și eu un pat pentru copil, pentru că era foarte încovoiat și știți că la coloană trebuie să ai un pat drept. Și era un pat foarte, foarte rău. Și n-am avut parte de acel pat până când fratele meu n-a venit în audiență să discute cu directorul. Și mai mult impus decât voit, l-a rugat domnul director, deci pentru copilul meu și pentru băiatul colegului, vă rog frumos, faceți tot posibilul să fie două paturi speciale, cu saltele speciale, ca să nu intrăm în alte detalii și să mai știe francezii ce se întâmplă pe la noi. Și așa a lucrat Dumnezeu, că a acceptat și ne-a dus două paturi și s-a făcut ordine, pentru că toate s-au împărțit între ei. Sincer, ce am văzut acolo, asta este.
A fost și anii aceia după Revoluție în care spitalele erau confruntate cu mari lipsuri,
și erau nevoi mari.
Dar ar fi fost frumos să se ocupe și de copilul meu.
Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a ocupat Domnul în mod cu totul și cu totul special. Și ei au rămas uimiți și au văzut că Dumnezeu e la lucru. Poate n-au recunoscut, dar n-au mai avut ce spune. Pentru că medicii imediat au spus, uite, noi mergem în Franța și trimitem pe adresa spitalului medicația cu tare. Era un domeniu, chiar un neurolog.
Și asta, s-au angajat că trimit ei pentru copii.
Da, și-au trimis la spital dexometazona și câte Fortum, un antibiotic care costa în 93 450.000 de lei un flacon.
93.
În 93, scuze.
Da,
în 93 erau bani și ei au făcut gestul ăsta pentru copilul nostru. Deci, fără să-i știm, fără să-i fi văzut, fără să fi cunoscut vreun frate dintre ei, așa a condus Dumnezeu toate împrejurările ca Emil să poată beneficia de aceste daruri materiale pentru sănătatea lui. În spitalul din Iași de acolo era o doamnă asistentă, o chema Gabi, care abia s-a hotărât pentru Domnul și Dumnezeu i-a pus în Biserica Baptistă, s-a fost hotărât. Fiind acolo în reanimarea septică, unde am fost dați noi, Dumnezeu i-a pus pe inimă să se ocupe mai îndeaproape de Emil. I-a tăiat profesorul toată medicația, deci o lună și jumătate a avut doar medicație dată, cu beuri, cu din astea care sunt la orice spital, știți? Și după aceea, când a văzut că am primit medicamente din Franța, i-a tăiat profesorul toată medicația și a zis, no, acum să văd eu cum o să trăiască, să trăiască așa, dacă dumneata nu vrei să pleci nici acasă, ca și cum, știți?
Și nu-i dădea medicamentele din Franța venite?
Îi dădea. Deci alea din Franța îi le dădea, dar medicația care era prescrisă prin farmaciile spitalului, farmacia spitalului, i-a întrerupt-o. Și atunci doamna Gabi a făcut un gest așa, dumnezeiesc, deși nu ne-a cunoscut. S-a dus la un medic cu care dumneei a fost colegă de liceu și acum a devenise medic, i-a explicat situația. I-a plăcut de Emil că era foarte, foarte liniștit. N-a plâns, n-a răcnit prin câte faze a trecut, de hemoragii, de... Nu s-a speriat. Nu... Deci, l-a văzut pe Dumnezeu în copilul nostru, răbdând și așteptând cu răbdare, pas cu pas, să lucreze Dumnezeu cum știe El pentru viața lui și a noastră. Și s-a dus la medicul ăsta și l-a rugat, i-a explicat frumos despre ce este vorba, l-a rugat dacă poate să facă ceva pentru copilul nostru. Și a venit doctorul ăsta și s-a ocupat de escara lui, că avea o escară, puteai să-i bagi ăștia doi pumni în spate. Se vedea furculița aia din nada coloanei, era dezvelită, deci toată se vedea, tot era o infecție. Și Dumnezeu așa de mult l-a, cum să zic, l-a pătruns pe doctorul ăsta și l-a mișcat prin, nu știu prin ce, știu atâta că Dumnezeu l-a folosit și venea de acasă special, n-a vrut să ne ia niciun ban, ceea ce a fost, nu știu cum să vă explic, alți pași ai Domnului care i-am văzut că n-a vrut, deci am făcut rost și am dorit, nu, cu niciun chip n-a vrut să permită nimic, fac pentru copilul ăsta tot ce-mi stă în putință și am văzut pașii Domnului și în direcția asta și așa am ajuns de am primit până la urmă bilet de trimitere pentru că ei ar fi vrut să-l folosească ca și un cobai de experiență să-l opereze. Prima operație făcută pe coloană în Iași ar fi fost copilul nostru. Încă nu fusese făcută acolo nicio operație pe coloană. Și domnul doctor Cornel Tarașin nu a acceptat lucrul ăsta și a zis, te ascuns, eu te externez, vorbesc eu cu cine trebuie, te duci acasă și îți dau bilet de trimitere la București ca să mergi acolo unde trebuie și să fie copilul operat unde trebuie, nu aici. No, când m-am văzut acasă pe 26 decembrie, parcă așa eram de bucuroasă că am ajuns acasă și mă gândeam, nu cred că mai merg niciodată nicăieri. Nu cred că am să mai fac față stărilor prin care am trecut. E foarte bine acasă să fiu în mijlocul familiei. Dumnezeu mi-a dat încercarea asta, o să mergem cum o să putem înainte. Și ne-am dus în 31 ianuarie, în seara de anul nou.
31 decembrie,
scuze. Și a venit o familie la noi acasă și a zis dacă nu sunt doritoare să merg undeva cu ei la rugăciune. Probabil, cred că ei au dorit să mă pună înaintea Domnului. Așa am testat eu, da, cumva. Dar eu am luat-o ca din mâna Domnului și m-am bucurat. Și... atunci mama era în viață, a rămas mama cu Emil și am putut să merg. M-au dus undeva la rugăciune și Dumnezeu acolo a vorbit lucruri extraordinare care numai prin credință le poți primi ca din mâna lui și ca din gura lui. Așa a vorbit Dumnezeu. Aruncă neliniștea din inima ta că nu ai nimic de temut. Te-am luat în brațele mele, te-am săpat în palmele mele și ți este bine. Nu te zvârcoli ca nu cumva să cazi în prăpastie. Din nou îți spun, te-am luat în brațele mele, te-am săpat în palmele mele și ți este bine. În casa ta am o lucrare. Voi face o minune. Și s-a încheiat. Și s-a îndreptat sora către mine și zice, nu știu ce ai, soră, dar Dumnezeu are un plan deosebit de lucrare în casa dumitale. Și, na, i-am explicat puțin surorii, ea mi-a zis să cred că ea a văzut multe minuni și vă spun sincer că atunci când m-am întors de la rugăciune, eu am crezut că copilul meu va merge pe picioare. Deci, categoric, am venit acasă atâta de plină de credință, am pus mâna pe clanța ușii și am spus, zic, Emile, tu nu ești în picioare. Mami, crede că tu ești... Trebuia să te găsesc în picioare. Băiatul a zis, zice, mămică, să vezi că încă n-ai crezut pe deplin. Și au trecut Așa și-a mai vorbit Dumnezeu, te voi mai trece prin locuri pustii, stâncoase și prăpăstioase, dar îți vorbesc că ți este bine, voi fi cu tine. Și după aceea a zis să nu mă zvârcolez, ca nu, să nu cumva să cad în prăpastie. Eu când am ajuns acasă am zis că nu mai vreau să plec nicăieri, nu mai vreau să merg nicăieri. Și soțul mi-a adus aminte că eu le-am povestit cum a vorbit Dumnezeu. El era de servici în seara aceea de anul nou. Și când a venit acasă i-am povestit, uite așa a vorbit Dumnezeu, la care el a zis, na, păi dacă așa a vorbit Dumnezeu, că trebuie să mai treci prin locuri pustii, prăpăstioase, stâncoase, de ce nu vrei să o iei ca din mâna Domnului să te mai încurajezi, să mergi la spital în București, să fie copilul nostru operat, să stea măcar într-un scaun cu rotile? Vezi că nu poate să stea decât așa lungit în pat. Poate Dumnezeu vrea să facă ceva mai mult și Dumnezeu, dacă ți-a vorbit, o să lucreze Dumnezeu și te va încuraja.
Era vorba de un proces de durată, la urma urmei, și în mesajul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră.
Așa este. Și până la urmă am acceptat și am ajuns la București și slăvit să fie Domnul. Imediat s-a aflat că suntem pocăiți, noi nu ne-am ascuns că suntem copiii Domnului și acolo n-a ajuns niciodată cuvântul lui Dumnezeu în spitalul respectiv. Nu a fost directorul spitalului, domnul profesor dr. Constantinescu, un ateu convins, și șeful de secție la etajul unde am fost eu cu Emil a fost tot un ateu convins, un bun prieten de-al lui domnul Iliescu. S-auzea pe acolo toate detaliile astea și n-au putut să ajungă acolo copiii Domnului să vestească cuvântul. Că deja se mai practicau evanghelizări, se mai...
Mai mergeau colindat,
și în alte dar acolo nu s-a permis din cauza opoziției care... Și Dumnezeu se vede că a avut în planul lui lucru ăsta.
Și v-a trimis acolo.
Și ne-a trimis acolo.
Misionari în Valea Plângerii.
Exact. Slăvit să fie Domnul. A fost cumplit. Să te trezești dintr-o dată într-un palier unde să vezi numai cărucioare din astea de scaune cu rotile și tărci și bolnavi numai pe tărci și în scaune cu rotile. Dar mereu amintindu-mi de Domnul care a spus că sunt în palma lui și în brațul lui și că veghează asupra necazului nostru, am început să n-am nicio reacție. Eu am fost foarte sensibilă în viața mea de tânără. Nu puteam să văd un pic de sânge sau ceva. Și Dumnezeu, când m-a trecut prin reanimarea din Iași și toate etapele astea, m-a format Dumnezeu. Cumva m-a întărit să pot face față. Și atunci când am ajuns în trecărugioarele astea din spitalul din București, Dumnezeu... Așa parcă aveam o imaginație plăcută, cumva, zic, Doamne, dacă m-ai adus aici, Tu ai un scop bine definit, aici sunt oameni atât de necăjiți, au nevoie de dragostea Ta, Doamne, ajută-mă să pot să-i ajut cu cât pot, cu ce pot, să le vorbesc de Tine, ca să iese din starea aceea de toți bolnavii de genul ăsta sunt, de fapt, foarte, foarte nervoși. Nu știu dacă ați avut ocazia să...
Nu, dar îmi imaginez, datorită situației, datorită frustrărilor, a supărării.
Da, și atunci Dumnezeu ne-a folosit, pentru slava Domnului o spun, ca să fim acolo o mică oază pentru acele stări de tensiune, de presiune dintre însoțitori și... Mm-hmm. Nu știau să vorbească frumos, deci dacă ar fi putut să o prindă pe un soțitoare, de multe ori am prins faza asta, i-ar fi smuls, escalpat părul cu totul din cap. Era soția lui, dar nu putea să o vadă că ea merge și el e imobilizat la pat, știți? Și trebuie așa de atent, da, să poarte și atâtea lacrimi amare și atâtea... în jurii la adresa lui Dumnezeu. Aia a fost cel mai greu, frate Radu. vă spun sincer, când îi auzeam destul că erau în starea aceea așa de agravată, când îi auzeam înjurând, totdeauna trebuia să merg să îi mustru și să le spun că nu este bine și cât m-a folosit Dumnezeu, slăvit să fie El, nu știu, atâta știu că am început să cântăm cântări. Ei, fiecare avea o aparat de radio la noptiera lui și fiecare își dădea drumul ce vroia ca să se deconecteze de gândul stărilor personale și așa. Și când am început să-L lăudăm pe Domnul, am zis, Doamne, aici sunt atâtea duhuri necurate, astea numai așa or fi puse pe fugă, dacă o să începe să înălțăm numele Tău. Și am început să cântăm și atunci ei, numai ce vedeai cu unul închide aparatul, altul închide aparatul și a început să asculte, să vadă ce se întâmplă. Noi suntem ca într-un iad și aici au venit doi care parcă-s dintr-o altă lume, știți? Și a început să mai asculte, mai... Na. Unora le plăcea, altora știți cum.
Da, se au prejudecăți.
Da. Dar până la urmă Dumnezeu a rânduit toți să asculte despre Dumnezeu și mi-au pus foarte multe întrebări, foarte multe întrebări. Una dintre cele mai grele întrebări, am să o remarc, mi-a pus-o într-o zi un bolnav și a zis, Doamne, dacă Dumneata ești atâta de sfântă și ai venit aici cu băiatul dumitale, de ce te-a blestemat Dumnezeu ca și pe noi? Noi suntem toți niște blestemați aici. Și Dumneata spui că ești copilul lui Dumnezeu, așa spui. De ce te-a blestemat Dumnezeu? Și Dumnezeu atunci mi-a dat un cuvânt de încurajare, așa, pentru mine personal, că la un moment dat puteam să mă blochez și i-am spus, știți ceva, nu știu dacă dumneavoastră ați citit în cuvântul lui Dumnezeu despre unul anume om neprihănit, dar nu că el s-a dat neprihănit. Era văzut de ochii lui Dumnezeu neprihănit, se chema Iov. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit vreodată sau ați auzit despre el. Și totuși Dumnezeu, pe acest neprihănit Iov, l-a îngăduit să fie încercat foarte profund, până când și i-a îngăduit satanii care au venit să-l ceară, să-l cearnă, ca să se atingă, el a vrut să se atingă și de trupul lui, și Dumnezeu l-a îngăduit să se atingă chiar și de trupul lui, numai de sufletul lui să nu se atingă. Ori, eu sunt Ileana Hanusiac. Nu sunt neprihănita lui Dumnezeu. Eu mă lupt să fac voia lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a îngăduit, nu m-a îngăduit ca să fiu, să mă numească o blestemată. Dumnezeu m-a îngăduit să trec pe aici ca și dumneavoastră, ca să birui încercarea, și poate să avem de învățat unii de la alții cum trebuie să trecem prin necazuri și să fim oameni cumpătați, să nu înjurăm, să nu facem lucruri atât de oribile ca să-L supărăm mai adânc pe Dumnezeu. Și atunci n-au mai spus absolut nimic, n-au mai venit cu întrebări de genul ăsta că...
Întrebări încuietoare.
Da, încuietoare. No. Și într-o zi Dumnezeu a rânduit să vină un frate, parcă am înțeles că era de la Frații Creștini după Evanghelie, eu n-am cunoscut detalii, și am împărțit niște testamente, nou testamente, începând de la etajul 1 până la etajul 10, eram la etajul 10. Și a făcut acolo o slujire pentru prima dată cu împărțirea noului testament pentru fiecare salon.
V-ați dus și dumneavoastră cu el să-l ajutați? Sau?
Nu.
A, el făcea.
A ajuns la noi.
A ajuns la dumneavoastră, da.
Da, și când a ajuns la noi, l-am binecuvântat în numele Domnului, am mulțumit că ne-a dus cuvântul Domnului și așa. Și după aceea a plecat să-și continue lucrarea. Imediat, la scurt timp, a venit în salon o maică și a zis, oameni buni, dar toată lumea știa că noi suntem pocăiți acolo pe secție și poate să gândeau că din cauza noastră, dar n-am avut nicio legătură cu fratele. Uh-huh. Oameni buni, să nu cumva să citiți că astea sunt de la sectanți. și astea sunt împotriva lui Dumnezeu. Și dacă o să citiți, să știți că preotul vă pune să faceți canoanele alea care trebuie să le bateți și să nu cumva că astea sunt spurcate. Și așa, și la care eu i-am răspuns doamnei, zic, măicuță dragă, până cădea comunismul, fiecare o crezut în ascuns, cum a vrut el, dar zic, acum Dumnezeu a îngăduit o libertate prin care cuvântul lui Dumnezeu real, așa cum este el, să pătrundă și să ajungă la urechile fiecărui om. Ca în ziua judecății să nu avem nimeni dezvinovățirea înaintea lui Dumnezeu, că n-am știut, că n-am cunoscut, și din cauza asta vedeți că omul ăsta a venit cu cuvântul lui Dumnezeu. Astea nu sunt erezii, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu care l-a adus omul ăsta pentru fiecare dintre noi. Să nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu prin toate cuvintele care le spuneți. Vai, i-a început să mă bat ciocorească personal. Și am zis, nu, primesc cu multă bucurie tot ceea ce vreți să faceți cu mine și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu altceva nu pot să spun, nici n-am dreptul, nici nu mă rog ca Dumnezeu să vă blasteme, că nu facem noi așa ceva. Și a plecat femeia, a ajuns în salon, Dumnezeu a îngăduit să cadă jos, să facă o comă și 3 zile să fie luată din spitalul ăla. Și când a venit înapoi, deci a rămas bolnavul ei fără însoțitor 3 zile, când a venit înapoi, a venit și a cerut iertare și a spus, Doamne, mă scuzați, dumneavoastră a spus că poate mă trezesc să lupt împotriva lui Dumnezeu, dar eu n-am băgat în seamă și eu am crezut că fac bine, mă gândesc că n-am făcut bine, că... și totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat zile și am putut să vin, cumnatul dânsei era acolo. Și zic, Dumnezeu să vă lumineze în continuare. Și la urmă, Dumnezeu, deci nu la urmă, în continuare Dumnezeu a făcut ca venea și îmi făcea masaj, că eram obosită și de multe ori ea se pricepea foarte mult la masaj.
Prietene.
Da. Slăvesc pe Domnul și pentru pașii ăștia.
Trecută prin cuptorul încins al suferinței împreună cu fiul ei mai mare, Elena Hanuseac descoperea pas cu pas purtarea de grijă a lui Dumnezeu și mângâierile lui. Planul lui Dumnezeu de lucrare însă nu s-a oprit la ei, ci a trecut dincolo, la oamenii internați în spitalul de neurochirurgie din București. În episodul următor vom asculta cum colegii lui Emil de la Liceul Creștin din Timișoara au venit într-un grup organizat și, în pofida multor piedici, au fost totuși lăsați pe culoarele spitalului, unde au cântat cântări creștine, iar un predicator cunoscut a vestit cuvântul Evangheliei. Dumnezeu dărâma ziduri, iar din inimile împietrite izbucneau lacrimile cercetării aduse de Duhul Sfânt. Dar despre toate acestea și încă altele ne va relata Elena Hanuseac în următoarea întâlnire, la care vă invităm cu plăcere să participați exact peste o săptămână, în aceeași zi și oră. Radu Mureșan vă dorește la final sănătate, har și pace.